Привет! В прямом эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Роман Спиридонов. Украинский суд заочно приговорил крымскую предпринимательницу и к тюремному сроку за участие в незаконном вывозе украинских детей из оккупированных Россией территорий Украины. Следствие установило, что она помогла вывести 500 детей. На сайте Национального информационного бюро опубликованы данные о 19,5 тысячах депортированных или принудительно перемещенных в России украинских детей. Там же и ссылка на данные, озвученные в России, о 744 тысячах таких детей. В эфире поговорим о том, как аннексированный Крым используется в схемах незаконного вывоза детей, сколько несовершеннолетних украинцев находится на территории полуострова и удается ли их возвращать.
Тема дня.
Немного подробнее о приговоре крымчанки. Голосеевский районный суд Киева заочно приговорил предпринимательницу к 3 годам лишения свободы за коллаборационизм. Как установило следствие, гражданка Украины и уроженка Донецка нарушила сразу несколько законов. Незаконно зарегистрировала в 2015 году в аннексированном Симферополе ООО «Туристическое агентство «Атлас». В сентябре 2022 года заключила с подконтрольным Кремлю Крымским федеральным университетом имени Вернадского договор на оказание услуг на сумму 15,5 миллионов рублей, что фактически является сотрудничеством со страной-агрессором с точки зрения украинского законодательства. Мало того, услуга заключалась в перевозке несовершеннолетних граждан Украины с территории оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонских областей в Крым. В общей сложности, по данным следствия, она помогла вывести 500 детей и 34 сопровождающих их лица. Учредителем ООО «Туристическое агентство «Атлас» является Порубина Анна Олеговна. Ее фотографию опубликовал Центр журналистских расследований. Нам не удалось связаться с самой Анной. Редакция «Крым Реалии» готова предоставить ей слово с учетом того, что в России «Крым Реалии» признаны нежелательной организацией. А с нами на связи Екатерина Рашевская, эксперт регионального центра прав человека. Приветствую вас, Екатерина.
Добрый день.
В прошлом году Центр национального сопротивления составил карту лагерей, в которых россияне вывозят украинских детей. Вот там 45 детских и 12 милитарных лагерей, и полтора десятка из них в Крыму. В основном это в районе Заозерного и Евпатории. Вот есть ли понимание и представление о том, как Крым используется в схеме незаконного перемещения детей?
Насправді Крим для Російської Федерації став випробувальним полігоном для того, щоб тестувати політику депортації українських дітей. Ми добре пам'ятаємо, як після окупації в 2014 році росіяни фактично викрали і передали на незаконне усиновлення понад 1000 українських сиріт, які перебували у закладах на Кримському півострові. Україна намагалася безліч разів запитати про долю цих дітей, організувати їхнє повернення на батьківщину. Російська Федерація відмовляється надавати такі дані. Вона відчула себе абсолютно вільною чинити те ж саме після початку повномасштабного вторгнення, адже жодної реакції міжнародного співтовариства, чи то в формі санкцій, чи то в формі будь-якого провадження на рівні Міжнародного кримінального суду до 2022 року не було. Саме тому Крим почав використовуватися як така платформа, де українські діти перебували здебільшого тимчасово, або ж з метою їхнього перевиховання та мілітаризації. Це період уже після 2023 року. Коли ми говоримо про події 2022 року, Крим був своєрідним хабом, де українських дітей подекуди затримували по кілька місяців, їм виготовляли російські документи, їм підшукували російські прийомні родини, далі цих дітей відправляли на територію Російської Федерації або на інші окуповані території України. Нам відомо, що навіть на початку 2024 року діти з Бердянська, це статусні діти, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, перебували у так званому пункті тимчасового розміщення на території Джанкоя. На жаль, доля цих дітей за 2024 рік, що з ними трапилося, чи передали їх на усиновлення, чи вони залишаються у закладах в Криму, чи вони потрапили там у прийомну родину, до українців чи до російських колонізаторів, я сказати не можу, тому що їхній слід втрачено. Але те, що Кримський півострів фігурує майже у кожному випадку примусового переміщення, чи то депортації, чи дискримінаційного переслідування, як злочину проти людяності щодо українських дітей, це точно факт.
Можна ли говорити о тому, що Крим – це основне місце, через яке відбувається незаконний транзит українських дітей? І є ли представлення…
Насправді тут логістика дещо різниця і залежить від того, звідки походять діти від початку, тобто де було їхнє звичне місце проживання. Тому що були шляхи, коли дітей здебільшого із окупованої Херсонщини та Запоріжщини вивозили через Кримський півострів на територію Російської Федерації. От у 2022 році, за свідченнями самих дітей, які побували в Криму, ну і вивезли взагалі всіх дітей до так званих таборів перевиховання, звідки їх потім не повертали, подекуди по 6-8, а деяких дітей і цілий рік не повертали з Криму, їх свавільно перевозили у регіони Російської Федерації. Але також, що стосується інших маршрутів, то, наприклад, із так званих ДНР-ЛНР, тобто окупованих Донецької та Луганської областей, шлях лежить через Ростов. Таким чином навіть дітей вивозять на територію Білорусі, теж під приводом так званої рекреації та реабілітації.
А есть представление, не знаю, хотя бы примерное о том, сколько украинских детей сейчас незаконно находится в аннексированном Крыму?
Ось тут важко сказати, скільки, але ми точно знаємо, що протягом літнього періоду 2024 року під приводом так званого оздоровлення на території окупованого Кримського півострова щонайменше до 11 закладів, так званих санаторіїв, літніх таборів, в тому числі найбільшого Артеку, до речі, цей табір уже потрапив під іноземні санкції, вивезли приблизно 40 тисяч українських дітей. Тобто це лише протягом літнього сезону. Підтвердити чи спростувати, що кожна дитина повернулася назад у свою родину, ми не можемо. Навіть більше, у 2022 році існувала така схема, коли дітей спочатку заманювали в так звані табори перевиховання, далі до них приїжджали якісь там керівники російських університетів, пропонували закінчувати навчання в спеціальних класах при таких університетах, діти переїжджали на територію Російської Федерації, а далі до них приїжджали їхні родини, тому що були вимушені, тому що іншим чином якось воз'єднатися з своєю дитиною на той момент було нереально до видачі ордерів на арешт. Тому чи повернулися всі ті 40 тисяч назад в окуповані нові регіони, сказати важко. Але те, що на території окупованого Кримського півострова можуть залишатися тисячі, щонайменше самі кримські так звані окупаційні власті говорять про те, що до їхніх шкіл і до дитячих садочків пішло кілька тисяч українських дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. Ну, звісно, річ, вони їх не називають українськими дітьми, вони говорять про русських дітей з нових регіонів, але тим не менше ми бачимо певні статистичні відомості про тисячі дітей. Тобто це орієнтовно 2-3 тисячі дітей. Вочевидь, ці дані применшені, тому що кількість дітей, які внутрішньо переміщені до Криму, може бути набагато більшою.
А звісно, не случай повернення українських дітей з Криму в останнє время?
Що стосується останнього часу, то ми підозрюємо, що все-таки ті діти, які були вивезені для перевиховання, Російська Федерація забезпечила їм транзит назад до їхніх домівок. Але знову ж таки, це тільки через те, що до українських організацій, які займаються поверненням дітей, порятунком дітей на територію підконтрольної України, просто не зверталися батьки, дітей яких було вивезено на територію окупованого Кримського півострова. У 2022-му, на початку 2023 року, організовувалися цілі порятункові операції, що українською мережею за права дитини, що організацією Save Ukraine, коли батьки їхали на територію окупованого Кримського півострова, в ці заклади, в табори, в санаторії, у школи, і там намагалися повернути своїх дітей. На жаль, це було дуже складно. Ці місцеві окупаційні власті були не зацікавлені, щоб і українські діти поверталися назад до своїх домівок. Вони це пояснювали будь-яким чином, придиралися до документів, не визнавали забирали повноваження законних представників, вимагали додаткові довідки, абсолютно нікчемні з юридичної точки зору, по типу продовження навчання російською мовою на території України, що є неможливим відповідно до нашого законодавства. Але батьки намагалися і вони повертали. Дітей тоді повертали більшими групами, ніж на сьогодні. Нині без міжнародної коаліції за повернення українських дітей, без президентської ініціативи Brinkies Back UA, без сприяння Катару, Ватикану, а на сьогодні ми сподіваємося, що долучиться і Південна Африканська Республіка, повертати дітей самотужки дуже-дуже важко. І тим паче, на жаль, небезпечно. До речі, наша організація, Регіональний центр прав людини, у 2023 році подала спеціальне повідомлення до Міжнародного кримінального суду, яке стосувалося невиправданої затримки, репатріації українських дітей, їхнього повернення. І переважна більшість кейсів тоді стосувалася саме окупованого Кримського півострова.
А если говорить вот о тех, кто вывозит детей, известно ли пофамильно, известно ли организации, которые этим занимаются, и многих ли ждет вот такая же судьба, как с историей, которую мы рассказывали в начале эфира с крымской предпринимательницей, которую заочно, но все же осудили на 3 года?
Я без перебільшень візьму на себе відповідальність і скажу, що така доля очікує всіх. Тому що ми документуємо кожного і кожну по прізвищу, імені, по батькові. Ми розуміємо, хто ці люди, чим вони займаються. Маємо певну інформацію про їхні персональні дані, місце знаходження на сьогодні. Тому, як тільки буде зібрано безпосередньо доказову базу, а я тут хочу підкреслити, що наші органи розслідування, вони використовують досить високий стандарт доказування саме для того, щоб ці особи потім не змогли оскаржити свої судові вироки, в тому числі в Європейському суді з прав людини. Як тільки на кожного з них буде зібрано необхідну доказову базу, так тільки вони почнуть отримувати підозри, а згодом і судові вироки. Тут можливі декілька схем, тому що Ганна, про яку ви згадували безпосередньо, щодо якої було видано вирок, вона засуджена за колабораційну діяльність. Інші особи, якщо вони, наприклад, російські громадяни, також можуть переслідуватися за вчинення воєнного злочину депортації, а на сьогодні у зв'язку зі змінами до Кримінального кодексу з набуттям для України чинності Римським статутом, тоді у нас з'являється можливість притягувати цих осіб до відповідальності також за злочини проти людяності, тому що депортація, примусове переміщення має ознаки і того, і іншого міжнародного злочину. Тому так ці особи, вони навіть не приховують, вони настільки цинічно вчиняють ці злочини, подекуди вихваляючись своєю діяльністю, подекуди збираючи на них кошти, подекуди декларуючи, що отримують свої фонди десь там з-за кордону. Особливо це так любить російсько-білоруський діяч Алексій Талай, який вивозить українських дітей хвалитися там фондами з Ірландії. Це все маячня. Вони фінансуються виключно за рахунок Російської Федерації, мають досить таку стійку вертикаль підпорядкування, яка закінчується вгорі Володимиром Путіном особисто та його уповноваженою з прав дитини Марією Львовою Біловою.
Благодарю вас за то, что присоединились к нашему эфиру. Екатерина Рашевская, эксперт регионального центра прав человека, был с нами на связи, а мы продолжаем.
Вы слушаете радио Крым Реали. Крымчане имеют право знать.
Международная экспертная группа Brinkies Back UA подготовили белую книгу о реинтеграции детей, переживающих депортацию и принудительное перемещение, международные стандарты и лучшие практики для Украины. Это рекомендации для реабилитации детей, которые в оккупации, вывезенные из своих городов и поселков, подвергались психологическому воздействию, ассимиляции и, как говорят эксперты, индоктринации. О том, что происходит с детьми в российской оккупации и в какой помощи они нуждаются, мы поговорим после возвращения. Мы поговорим с Анисией Синюк, аналитиком Центра прав человека ЗМИНа. Приветствую вас, Анисия.
Виталий.
Дети, которых депортируют россияне, принудительно вывозят в Россию, это, как правило, дети-сироты, сироты, ставшие в том числе из-за российского вторжения, дети, лишенные родительской опеки. Вот куда попадают эти дети, что с ними происходит и какого рода воспитание они получают?
Загалом, якщо ми говоримо про ті категорії дітей, яких в першу чергу і примусово переміщують в межах окупованих територій, тому що це теж спланована політика, яка має конкретну ціль – відірвати їх від їхньої звичної спільноти, від знайомих людей, і для того, щоб ця індоктринація переховання були якомога більш ефективні. Дуже часто після переміщення в межах окупованих територій, після цього саме, дітей відправляють і вже на територію Російської Федерації. І тут є кілька способів. Якщо ми дійсно говоримо про тих дітей, які позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, то це, звичайно, аналогічні заклади по догляду за дітьми, інтернати і так далі на території Російської Федерації. Якщо ж ми говоримо, наприклад, про інші способи, то це в тому числі і відправки в так звані табори, які чомусь називаються літніми, але вони діють не тільки влітку, в тому числі і протягом навчального року. І дітей туди відправляють, в тому числі і тих, які мають родичів, опікунів та навіть батьків. Система, в принципі, спрямована що в одному, що в другому випадку на абсолютно ідентичні справи. Це стерти українську ідентичність цих дітей і зробити з них майбутніх громадян Росії усіма можливими способами. Це і практичні способи, власне, нав'язування їм російського громадянства або ж напряму, тому що ми знаємо, що Російська Федерація вносить зміни до свого законодавства для того, щоб спростити набуття такими дітьми російського громадянства. Зокрема, для тих дітей, які позбавлені батьківського піклування іноземців, які знаходяться в російських закладах догляду за ними, заяву на те, щоб такі діти отримали російське громадянство, можуть подати, власне, по суті, адміністрація цих закладів зі своєї ініціативи. Якщо це діти, які, наприклад, мають батьків, то тут вплив іде, по суті, через батьків. Спочатку нав'язування російського громадянства батькам, і, відповідно, по досягненню 14 років діти автоматично будуть отримувати російське громадянство. Далі це уже заходи, власне, повністю оточення цих дітей пропагандою і всілякою інформацією, яка їх переконує в тому, що території, на яких вони проживають, окуповані території, це насправді російські території. Що вони є російськими громадянами і мають російську ідентичність, вони просто повертаються додому.
А от вам удалось встречаться з возвращенными дітьми, і от що з ними відбувається, з їх ідентичністю, от як вони міняються? Це видно, очевидно, от невооруженим, скажімо так, глазом?
Дивіться, це складне питання, тому що тут є два аспекти. По-перше, в нас, і зокрема про тій білій книзі, яку ви згадували на початку, іде і власна рекомендація щодо максимального убезпечення цих дітей від повторної травматизації. Вони в першу чергу повинні спілкуватися виключно з людьми, які надають їм допомогу, психосоціальну допомогу і так далі. Ось спілкування з журналістами, з будь-якими іншими представниками, в тому числі громадянського суспільства, які безпосередньо не надають їм соціальні послуги, повинно бути максимально обмежене. Ми повинні розуміти, що ці діти травмовані. І якщо, власне, послухати тих представників, які надають ці соціальні послуги, з якими діти спілкуються після цього досвіду, вони, зокрема, і мають відповідні і висновки, і дослідження, де вони розповідають про абсолютну травмованість цих дітей тими подіями, які відбуваються на окупованій території. І мова не лише про загальну атмосферу страху на окупованих територіях і важкість пережиття військових дій, а і про, власне, вплив ось цієї пропаганди на цих дітей, наскільки вони пригнічені, наскільки вони залякані і наскільки вони не розуміють, власне, як потім розрізняти ту інформацію, яка до них поступає, особливо для тих дітей, які тривалий час перебувають в цих умовах. Це безпосередньо пряма травматизація цих дітей. І якщо ми говоримо про довготривалі наслідки такого процесу, ми повинні розуміти, що це проблеми в результаті із самостійною реінтеграцією в українському суспільстві, тому що вони були відірвані від соціуму українського. Вони були відірвані від правдивої інформації, і при цьому повністю на них була спрямована вся пропагандистська машина Російської Федерації. Це не тільки новини, які можна подивитися по телебаченню. Це в тому числі і на кожному уроці в школі певні пропагандистські наративи, але і окремі уроки, які спрямовані виключно на те, щоб надати пропагандистські наративи на кшталт «Розговорів о важном», або ж, наприклад, уроків мужності, де взагалі до дітей приходять представники або російських збройних сил, або силових відомств на кшталт ФСБ і розповідають про честь професії.
А у нас остается буквально 30 секунд, поэтому прошу вас очень коротко ответить, готовы ли структуры в Украине работать с такими детьми? Есть вот понимание, что нужно делать?
Розуміння є, не вистачає повноцінної системи з належною координацією. І саме на це, в тому числі, були і спрямовані рекомендації Білої книги. Для того, щоб, коли дитина повертається, для неї відразу була сформована покрокова система, а не точкові рішення, які їй допоможуть лише на короткотривалий час. Це повинна бути довготривала стратегія, і рекомендації є, залишилось її лише сформувати.
Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Анисия Синюк, аналитик Центра прав человека ЗМИНа, была у нас в эфире. А на сегодня это все. Подписывайтесь на Крым Реали, смотрите нас на нашем YouTube-канале, читайте на сайте Крым Реали, но соблюдайте осторожность. В России на временно
оккупированы. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio